Pozvání do hovoru přijala Kateřina Cizek, Kanaďanka s českými kořeny a významná osobnost na poli mezinárodních médií, která má více než 25 let zkušeností jako dokumentaristka, držitelka cen Peabody a Emmy, autorka, producentka a odbornice pracující s novými technologiemi. Pracovala jako ředitelka dokumentárních pořadů v Kanadské národní filmové radě a proměnila tuto organizaci ve světovou špičku v oblasti digitálního vyprávění. Její lidskoprávní dokumentární projekty, kde se zaměřila na různá témata od mediální revoluce po genocidu v Rwandě, podnítily vyšetřování trestných činů, změnily politiku OSN a byly promítány jako důkazní materiál u Mezinárodního trestního tribunálu, stejně jako v televizi a na festivalech po celém světě. Je spoluzakladatelkou, vědeckou pracovnicí a uměleckou ředitelkou kreativního studia při Massachusettském technologickém institutu. Vede inovativní inkubátory, workshopy, výzkumné projekty, delegace a stipendia spojující umění, dokumentaristiku a žurnalistiku s novými technologiemi a vědou. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Markéta Vosková.
Hovory.
Rozhovor natáčíme na festivalu populárně vědeckých filmů Akademia Film Olomouc. Jakou mají podle vás právě takové filmy roli v naší společnosti?
Science films and in particular climate films.
Vědecké filmy a především ty o změně klimatu jsou celosvětově podle nejnovějších studií, které jsem četla, nejdůvěryhodnější mediální zdroje a nejen v Evropské unii, Spojených státech nebo Velké Británii. Když lidé hledají ověřené informace o současném světě, změně klimatu nebo vědeckém poznání obecně, vyhledávají dokumentární filmy. Styl tohoto filmového vyprávění se v posledních 10 letech významně posunul a vědecké dokumentární snímky jako žánr vzkvétají a roste jejich význam.
Growing in their importance and they're growing in their style, in their genre, they're blossoming.
Co vás přivedlo k dokumentárním filmům, k tomuhle formátu?
I studied anthropology.
Studovala jsem antropologii a na univerzitě jsem se začala věnovat také žurnalistice, ale formáty, na kterých jsem pracovala, mi přišly příliš krátké, tak jsem se dostala k dokumentárním filmům.
A kdy jste se dostala k experimentování s formáty, kdy jste objevila inovativní formy, kterými můžete k lidem promlouvat?
My first film was actually in the Czech Republic. In the early 90s, about the revolution, the Velvet Revolution.
Svůj první film jsem natáčela na začátku 90. let v Československu. Bylo to částečně drama, ale také dokumentární film. Vlastně jsme objevili dnes už velmi známou herečku, Taťánu Wilhelmovou. Byla to tehdy ještě mladičká studentka. Od té doby mě zajímá kombinování formátů a posouvání hranic dokumentární filmové tvorby. A ještě více jsem začala experimentovat ve své tvorbě v době nástupu internetu a následně dalších mediálních forem a technologií. Projekty založené na kombinaci různých forem jsem dělala už, když jsem začala pracovat v Kanadské národní filmové radě.
Dispersed across many, many different media forms, including the internet. And that's when I started working at the National Film Board of Canada.
Zajímá mě, jestli si vzpomenete, co byl ten moment, kdy jste si uvědomila, že opravdu těmhle inovativním formátům se chcete věnovat.
And the moment that I knew that the internet was powerful was a big film I made about human rights.
Že se budu naplno věnovat inovativním přístupům v dokumentaristice, to jsem si uvědomila v době, kdy jsem připravovala mezinárodní televizní film o lidských právech. Měl premiéru v Kanadě, pak se vysílal v dalších zemích po celém světě. Film vznikl ve spolupráci s kanadskou televizí, něco jako je u vás Česká televize. Tehdy jsme si řekli, že chceme dát publiku příležitost vyjádřit se k hlavnímu tématu filmu. Vytvořili jsme na internetu četovací místnost a během vysílání jsme ji na 3 hodiny otevřeli. A musím říct, že to bylo úžasné, zájem byl veliký a bylo skvělé sledovat, jak tolik lidí v reálném čase komunikuje a reaguje. Dnes je to samozřejmé, interaktivita a komunikace tady a teď, ale tohle bylo v roce 2001, v době před nástupem sociálních médií.
Je řeč teda už o globálním publiku, nebo ti lidi, kteří se zapojili prostřednictvím chatu.
Tak jak jste jim dali vědět o tom, že se zapojit mohou, teda kolem toho roku 2000?
Během vysílání pořadu jsme na televizní obrazovku umístili název webové adresy a vyzvali diváky, aby se zapojili do diskuse. Byl to první takový experiment v kanadské televizní historii, kdy se v lineárním vysílání CBC objevila výzva, aby se publikum podívalo na webovou stránku.
Bylo to tak i u projektu High Rise, ke kterému jste došla, pokud vím, kolem roku 2007. Nebo můžete nám přiblížit tenhle projekt?
By the time we got to High Rise, television was really the second or third form of media. We really went.
V době, kdy vznikal projekt High Rise, byla televize až druhé nebo třetí médium, které jsme využívali. Experimentovali jsme s obsahem na internetu, 3D zaznamenáváním i zobrazováním a modelováním, ale televizi jsme vlastně moc neřešili. Videa točili štáby po celém světě, a to včetně pražského jižního města, v panelácích nebo mrakodrapech. Do projektu se zapojili i noviny, mimo jiné deník New York Times.
New York Times was our biggest partner.
Dívali se na vás lidi jako wow, to je zajímavý projekt, jdeme do toho, to je něco nového v tom mediálním světě, anebo jste se setkala i s něčím jako odmítnutí, že to nemá perspektivu?
There was a lot of enthusiasm by a lot of partners. And at the same time, I think
setkala jsem se s nadšením i odporem ve světě médií i v řadách dokumentaristů. Nezájem o experimentování jsem cítila spíš u zastánců tradičního pojetí. Dnes už je pohled na inovativní přístupy úplně jiný.
Pochopila jsem, že vaše práce hodně i stojí na tom, že propojujete různé kultury a ptáte se lidí z různých částí světa. Jak je to důležité, i když využíváte nové technologie, tak ta spolupráce, ten kontakt lidí?
The mission of my work has always had some deep threads.
Ve své tvorbě a práci uvažuji o možnostech a limitech neuvěřitelně výkonné, levné a všudy přítomné technologie, kterou většina lidí na celém světě fyzicky drží v rukou. Nesmíme zapomenout, že to, co se nezměnilo, je fakt, že výrobci technologií jsme stále my, lidé. Já jsem třeba dělala rozhovor s japonským vynálezcem ruční kamery a on mi tvrdil, že se jeho vynález bude používat na svatbách a rodinných dovolených, ale jen pár měsíců po uvedení této technologie na trh v roce 1991 natočil občan Los Angeles incident, kdy policisté při zatýkání brutálně zbyli Rodneyho Kinga a videozáznam poskytl místní televizi. Takže nové technologie v rukou lidí získávají další využití. Uplatnění a kreativní používání různých médií takhle můžeme popisovat u všech vynálezů v dějinách až k umělé inteligenci.
In a very similar way, all the way to artificial intelligence.
Ve studiu Up Air v Olomouci natáčíme hovory s Kateřinou Čížkovou, expertkou na média a filmovou dokumentaristkou.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz. v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Kritika velmi ocenila vaši práci, dostala jste i mezinárodní ocenění. Co to pro vás znamenalo, jak vás to posunulo ve vaší kariéře?
I never made any of this work for awards, and so it was really shocking, almost surprising.
Netočím filmy kvůli cenám. Překvapilo mě a vlastně i velmi dojalo, že si kritika všimla i toho, že pracuji s jinými formáty. Vnímám to jako poslání a i něco jako odkaz pro druhé. Snad jsem jim vyšlapala pomyslnou cestu, aby se mohli těmto novým pohledům věnovat a dál je rozvíjet.
To working with new technologies, and for me that was the most important, was to hopefully open doors for others to do the same work.
Jaký je váš názor na vlastně další zapojování nových médií do natáčení dokumentů nebo do vzniku těchto projektů? Mám na mysli třeba virtuální realitu nebo rozšířenou realitu.
From 2016, I would say, until about 2 years ago, virtual reality, the headset that blocks out the world and has you enter into another one.
Řekla bych, že v poslední dekádě hodně pozornosti a velká očekávání poutal VR headset, ale teď se pozornost publika každoročně proměňuje. Využívání virtuální reality už nebudí takový zájem, jaký očekávali lidé, kteří VR technologii vyvíjejí. Přibližně poslední dva roky sledujeme z pohledu vývoje technologií zájem o prostředky, které umožňují míchat realitu s virtuálním prostorem. Říkáme tomu rozšířená realita, XR nebo augmentovaná realita. Prostě máte různé vrstvy reality, které kombinují skutečný a virtuální svět.
But that's the cutting edge of technology. And often 95%, I read a statistic recently, 95% of the world has never tried a VR headset.
Nedávno jsem četla statistiku, že 95% lidí na planetě nikdy tyto technologie neskusilo. Proto se zajímám o technologie, které jsou pro nás přístupnější a jsou propojené s tím, co děláme. Jsme vlastně pořád připojeni, i když nemáme telefon v ruce.
Your life is entangled with the virtual world. Your banking, if you have a kid, then maybe your phone is tracking them.
Například tím, že využíváme mobilní bankovnictví nebo trackujeme svoje děti kvůli bezpečnosti. Zároveň se po ránu podíváme na krátké zábavné video. To je prostě fakt. Žijeme kontinuálně propleteni se světem online.
My goal is to break down this distance from this cutting edge technology that has nothing to do with reality. It's here. We're living in that entanglement.
A další velmi rozšířené médium současnosti jsou online hry. Z ekonomické perspektivy je herní průmysl dnes úspěšnější než hudební, filmový a televizní průmysl dohromady.
And what happens in gaming is so much what we're engaging with as people who work in this field.
Je to globální záležitost a zajímavé mi přijde, že nejvíc rostou trhy jako Indie nebo africké země a pozoruhodné je, že přibývá žen, které hrají online. Takže nejde o virtuální svět mladých mužů, kteří hrají střílečky, jak by se mohlo zdát.
It's not about, young men playing shooting games. It's a much much bigger market than that.
Jak vlastně promlouvat k těm uživatelům, když říkáte, že to prostupuje naše životy každý den, ty nové technologie. Myslíte si, že je tam třeba zdůrazňovat etický rozměr toho, jak my je užíváme?
100%. For me, documentary has always been equated to democracy.
100%. Pro mě je dokumentární film důležitou součástí demokracie. Věřím, že umění nás může přiblížit k novým technologiím a učit nás kritickému pohledu na svět.
This is the critical lens and it challenges the people who make them as well.
Umění vnímám jako způsob, jak nezávisle a kreativně porozumět možnostem a paralelám, které nové technologie a vynálezy nabízejí naší civilizaci.
Understand the possibilities and the perils of these technologies.
A co byste doporučila konzumentům médií, nám, publiku? Na co si tedy dávat pozor? Protože jsou tady různé formy, se kterými se setkáváme a jak můžeme rozlišovat, co je pravda, co je virtuální? Na co si dát teď pozor?
It's a huge question. How to stay safe? How to... I think there's many levels. So the first one is to slow down.
To je složitá otázka. Jak zůstat v bezpečí. První věcí je zpomalit a hledat zdroj informací, které konzumujeme. Další úrovní je skutečně porozumět a zajímat se jako občané a občanky o politickou a legální rovinu této problematiky.
A regulation issue, a policy issue, and to engage actively on a political level about these issues.
Myslím, že je důležité být otevření tomu, co nové technologie přinášejí a promítat to do právního řádu. Dám vám jeden příklad. Vynález automobilu. Uvědomte si, jak dlouho trvalo, než se v autech začaly používat bezpečnostní pásy.
For example, the car was invented and it took many years after the car hit the road for seatbelts to come in.
Podobně můžeme uvažovat o jazykových modelech umělé inteligence, které se na konci roku 2022 začaly masově využívat, aniž by byly dostatečně prozkoumány podle standardů vědeckého výzkumu nebo etiky.
Having never been tested, having never been even investigated by normal academic standards of research and ethics.
Masivní rozšíření umělé inteligence, respektive jazykových modelů, například chatu GPT. Co si o tom myslíte?
Artificial intelligence has been around for a much longer time than the public awareness of it.
Umělá inteligence je tu vlastně mnohem déle než poslední rok a půl, kdy sledujeme ten obrovský zájem veřejnosti. Pro mě jako umělkyni a zároveň vědkyni, která pracuje na Massachusettském technologickém institutu, je fascinující sledovat, jak veřejnost reaguje.
There's a moral panic that occurs when this new technology comes along. But more and more.
Je tu cosi jako morální panika a viděla jsem to i u předchozích mediálních inovací. Vlastně vždy, když přijde nové médium na trh. Ale tady je ta panika nebo naléhavost na místě. Zvlášť v roce 2024, kdy se uskuteční tolik důležitých voleb po celém světě, je třeba řešit právní rámec a stanovit jasná pravidla pro využívání umělé inteligence, protože může být zneužitá.
The application of artificial intelligence across every single sector.
Projevuje se také panika ohledně toho, že v mnoha sektorech umělá inteligence nahradí lidi. Ale jak jsem se naučila od kolegů a kolegyň na MIT, je to stále technologie, která je v našich rukou a potřebuje lidskou intervenci. Ale musíme dávat pozor a neměli bychom to podcenit a nechat stroje, aby nás překonali. To by mohlo být nebezpečné.
You know, we turn it off and leave the room. That's a problem. Another thing to consider about artificial intelligence is that it's an incredibly powerful machine.
A ještě jedna věc k úvaze. Jde o neuvěřitelně inteligentní a složité technologie a jako problém vnímám to, čím jejich datové korpusy zásobujeme. Kdo a jaká trénovací data do jazykových modelů vkládá? To podle mě není prozkoumáno a do určité míry to může vyústit v zaujatost a nepřesnosti v odpovědích jazykových modelů. Myslím, že archivy, ze kterých modely vycházejí, mohou obsahovat hodně balastu a my tím vytváříme nepřehlednou smyčku.
Moje poslední otázka zamíří k vašim kořenům. Vy máte rodinné kořeny tady v České republice, je to tak?
Sure, I was born in Canada. I'm the firstborn of.
Narodila jsem se v Kanadě jako dcera československých emigrantů, kteří z Československa odešli v roce 1968. Rodiče se k odjezdu rozhodli náhle. Původně si mysleli, že zůstanou v emigraci krátce, ale v Kanadě se pak narodil i můj bratr a sestra a zůstali jsme tam. Můj tatínek je kvantový fyzik a do Česka se vrátil, aby se stal emeritním profesorem na Karlově univerzitě. Takže vztah naší rodiny k Praze je velmi blízký.
To byla Kateřina Cizek. Rozhovor jsme natočili ve studentském rádiu Up Air v Konviktu, hlavním dějišti festivalu populárně vědeckých filmů Akademia Film Olomouc. Děkuji, že jste si našli čas na poslech hovorů a budu ráda, když náš pořad naladíte pravidelně, ať už on air po 22. hodině od pondělí do pátku, nebo on demand v podcastové aplikaci kdykoliv a kdekoliv, stačí dát odběr pořadu hovory. Naslyšenou se těší Markéta Vosková.